Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon.
Edelina Stoian
și Victor Eschenazi Moroșan. Din actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct.
Strategia națională de export în ajutorul competitivității economiei românești.
Ministrul pentru relațiile cu Parlamentul, Bogdan Olteanu, în interviul acordat Europei Libere.
Analistul Radu Călin Crista despre declarațiile politice ale președintelui Traian Băsescu.
Iar în pagina internațională despre acuzațiile de corupție aduse guvernului și administrației prezidențiale din Ucraina.
Și despre situația din zonele devastate de uraganul Katrina din Statele Unite. Începem cu un buletin de știri. Ministrul de Finanțe, Sebastian Vlădescu, dorește schimbarea filozofiei în care este gândit bugetul prin includerea de noi zone care nu intră în sistemul actual de taxe și impozite, printre care și economia rurală. Vorbind ieri seară la televiziune, Vlădescu s-a referit de asemenea la posibilitatea majorării cotei TVA, subliniind că este vorba de o problemă tehnică, ce ar fi trebuit discutată mai în detaliu la nivelul Ministerului de Finanțe și cu partenerii externi și doar ulterior anunțat. Vlădescu a reamintit că nivelul actual de 19% va fi menținut pe tot parcursul anului viitor, întrucât majorarea acestei taxe nu ar fi rezolvat problema suplimentării veniturilor bugetare și ar fi indus costuri sociale nejustificate. Parlamentul de la Budapesta va începe în circa 2 săptămâni procedurile de ratificare a tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, l-a informat András Bársányi, secretar de stat în Ministerul de Externe Ungar, pe premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Cei doi, care s-au întâlnit la Palatul Victoria, au discutat, printre altele, despre pregătirea ședinței comune a celor două guverne, care va avea loc luna viitoare la București. Tăriceanu subliniind că este important ca subiectul principal al reuniunii să fie agenda europeană care leagă cele două țări. Comisia Europeană informează că 23 din cele 25 de țări unionale au oferit ample ajutoare pentru zonele afectate de uraganul Katrina. După cum a precizat o purtătoare de cuvânt, echipe de medici din țări ale Uniunii Europene se află deja în Statele Unite. La New Orleans este pompată apa care a inundat străzile orașului, operațiune care, potrivit experților, va dura câteva săptămâni. Între timp, state ca Utah, Michigan și Texas se pregătesc să găzduiască sute de mii de sinistrați din zonele devastate de uragan. Cel puțin 30 de persoane și-au pierdut viața în incendiul izbucnit într-un teatru din orașul egiptean Beni Suef, aflat la circa 100 de kilometri sud de capitala Cairo. Alți 37 de oameni au fost răniți. Incendiul a fost provocat de o lumânare răsturnată de un actor pe scenă, peste decorul făcut din saci de hârtie. Teatrul avea două ieșiri, dar una din ele era blocată de saci de hârtie ca aceia folosiți pentru decor, ceea ce a făcut-o inutilizabilă. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, s-a întâlnit de urgență cu înalți reprezentanți guvernamentali ca urmare a demisiei șefului administrației prezidențiale, Oleksandr Zinchenko, care a acuzat guvernul de corupție. La sesiunea de astăzi a Parlamentului de la Kiev, președintele Forului Legislativ, Volodymyr Litvin, a afirmat că guvernul lui Iușcenko nu se deosebește cu nimic de regimul fostului președinte Leonid Kuchma, deși păruse că a pornit pe o nouă cale. Vom reveni cu detalii.
O strategie în teorie, chiar lansată într-un mare eveniment în prezența șefului statului și a șefului guvernului, rămâne doar o bucată de hârtie dacă nu este transpusă în realitate. A fost observația de bun simț a premierului Tăriceanu la lansarea astăzi a strategiei naționale de export. Sabina Fati prin telefon cu detalii.
În discursul său, premierul Tăriceanu a făcut un fel de ierarhie a lipsurilor pe care România le are în domeniul comerțului exterior. Este vorba, în primul rând, despre necesitatea unui parteneriat public-privat, care, după cum recunoaște șeful guvernului de la București, ar putea fi privită de la început cu suspiciune din cauza numeroșilor oameni de afaceri autohtoni acuzați de evaziune fiscală. Exemplul firmelor austriece Siemens și Raiffeisen, cu care cabinetul austriac colaborează foarte bine, exemplu adus în față de Călin Popescu-Tăriceanu, nu se prea potrivește însă cu România, care nu se poate mândri cu astfel de firme etalon. Mai mult, recent, primul ministru a fost acuzat că a dat facilități fiscale pentru reprezentanța română a companiei Philip Morris, cu a cărui președinte la București a mărturisit că se află în relații de amiciție. În acest context, eventualitatea unui parteneriat public-privat pare destul de complicată în acest domeniu. În al doilea rând, premierul Tăriceanu l-a avertizat în fața oamenilor de afaceri pe ministrul Economiei și Comerțului să pună în practică proiectul birourilor de expansiune economică în următoarea săptămână, dacă vrea să-și pui fotoliul. Acest proiect, prezentat de șeful guvernului încă din mai, a fost reluat astăzi în linii generale. Ideea, preluată după un model francez, ar fi ca aceste birouri să-i ajute atât pe comercianți cât și pe investitor. Nu este însă foarte clar dacă această nouă structură nu s-ar suprapune într-o oarecare măsură peste camerele de comerț deja existente. Primul ministru socotește că în România nu există încă o cultură corporatistă, de aceea i-a sfătuit pe oamenii de afaceri autohtoni să-și reinvestească profiturile după ce își cumpără casă și mașină, făcând astfel aluzie la apetitul tot mai mare pentru autoturisme de lux și imobile existente în rândurile celor recent îmbogățiți. Birourile de expansiune economică ar putea, prin urmare, atât să-i educe pe investitorii români, cât și să le pregătească terenul, astfel încât firmele românești să se dezvolte și dincolo de granițe. Potrivit primului ministru Tăriceanu, strategia națională de export a trebuit să se dezvolte pe două coordonate, Uniunea Europeană și zona alergită a Mării Negre, ambele regiuni prioritare în diplomația românească. Șeful cabinetului de la București consideră că exporturile românești ar putea avea mai mult succes în fostele țări CSI decât în statele occidentale, dar că pe parcurs produsele fabricate în România ar trebui să fie de mai bună calitate pentru a putea concura pe piețele externe. Cum se știe, balanța comercială a României este negativă, iar cel mai mare deficit este înregistrat în relația cu Rusia. Premierul nu s-a oprit astăzi asupra acestui subiect. În schimb, a constatat că România devine tot mai atractivă pentru oamenii de afaceri europeni, întrucât investițiile străine pe primul semestru al acestui an au ajuns la 1,48 miliarde de euro, cu 15% mai mult decât în perioada similară a anului trecut, și că s-au înființat cu 25% mai multe societăți cu aport străin de capital. În final, primul ministru a dezvoltat filozofia cotei unice și a declarat că guvernul nu intenționează să mărească taxa pe valoarea adăugată, dar că în cazul în care nu se vor strânge destule resurse la buget, atunci desigur singura soluție va rămâne majorarea cu câteva procente a TVA. Cei mai mulți economiști autohtoni consideră însă că guvernul nu are altă soluție și că acest lucru ar trebui anunțat cu onestitate de la Palatul Victoria. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Rezumat, mesajul premierului Tăriceanu era că economia românească trebuie să se ajute singură pentru a deveni competitivă și a recupera decalajele față de piața Uniunii Europene. Cu o zi în urmă, răspunzându-i corespondentului nostru Dan Tăpălagă, Bogdan Olteanu, ministru delegat pentru relația cu Parlamentul, astăzi propus de tinerii deputați liberali, candidat la președinția Camerei Deputaților, se referea în interviul pe care l-a acordat Europei Libere la aspectele de ordin politic ale eforturilor de integrare în Uniunea Europeană.
Ce vă faceți cu lobby-ul socialiștilor europeni la Comisia Europeană? Vă e teamă că s-ar putea să se vadă asta în raportul de țară al Comisiei Europene?
Atâta vreme cât vom respecta niște proceduri democratice, nu se va pune problema nici măcar a unui lobby politic împotriva României.
El se întâmplă deja.
Nu, eu n-aș spune că el se întâmplă. Există unele declarații politice de susținere și până la urmă e normal că ele să existe, atâta vreme cât există relații privilegiate între PSD și Partidul Socialiștilor Europeni. Dar socialiștii europeni vin într-o cultură democratică și acolo știu că oamenii politici aleși într-o funcție și o pot pierde. Așa cum în România primul ministru care este desemnat de Parlament poate fi schimbat din funcție tot de Parlament, președintele Camerei sau președintele Senatului, care este un simplu parlamentar ales să reprezinte Parlamentul într-o anumită funcție, poate fi la rândul său revocat.
Iată, avem declarațiile făcute de Comisarul European pentru Extindere, Olli Rehn, care cere reforme, spune că România și Bulgaria se aflau pe un tren foarte bun și a cerut autorităților de la București și Sofia să revină la fel de ferm ca până la realizarea acestor angajamente, spunând așa, că înainte de perioada de instabilitate politică ce s-a instalat în ambele țări, România și Bulgaria se aflau pe un trend foarte bun. Ce-a fi vrut domnul Rehn să spună cu instabilitatea politică?
Cred că domnul Olli Rehn spune acum public ceea ce a spus-o mai puțin public în urmă cu 2-3 luni. Poziția oficialilor europeni vis-a-vis de opțiunea alegerilor anticipate nu era una foarte deschisă. pentru că dânsii considerau că în perioada de campanie electorală și până la formarea unui nou guvern va fi dificil ca ritmul reformelor să se mențină. Cred că din acest punct de vedere și privind în urmă la agitația politică pe care am avut-o totuși în ultimele 3 luni, Olli Rehn își permite să ne atragă un semn, să ne tragă semnalul de alarmă. Nu am fost chiar într-o situație atât de neplăcută ca cea din Bulgaria, unde nu a existat un guvern vreme de 3 luni, dar ar fi fost cu adevărat periculos pentru România și pentru calendarul de integrare să ne aflăm într-o asemenea situație.
Mă refer la anticipate.
Mă refer nu la anticipate, ci la situațiile constituționale care ar fi fost legate de organizarea de alegeri anticipate, respectiv campania electorală, existența unui guvern demisionar și ulterior negocierile pentru formarea unui nou guvern.
Bogdan Olteanu, ministrul delegat pentru relația cu Parlamentul.
Președintele Traian Băsescu a făcut luni mai multe considerații de politică internă și externă la seminarul intitulat Noua Europa, cine se teme de democratizare. Pe această temă, Oana Serafim a stat de vorbă cu analistul postului nostru de radio, cu Radu Călin Cristea, și a început prin a-l întreba cum ar descrie această ieșire la rampa șefului statului.
Oana, în chestiunile de politică externă, președintele Băsescu a revenit cu nuanțe asupra unor subiecte care aglomeraseră agenda în primele luni ale mandatului, subiecte ce păreau să nu-l mai captiveze, mai ales după plecarea lui Andrei Pleșu de la Cotroceni. În viziunea lui Băsescu, regiunea pontică ar trebui să reprezinte un al doilea val de democratizare din Europa după cel de la sfârșitul anilor 80. Băsescu a precizat că România nu vrea să fie lider al acestei regiuni a Mării Negre și mi s-a părut observație conținând o discretă ironie la pretenții de lider regional ale fostului președinte Constantinescu. Băsescu a spus doar că vrea să atragă atenția asupra problemelor de securitate ale acestei regiuni, unde România, ca membru al NATO și în viitor al Uniunii Europene, ar putea fi un actor important. E securitatea zonei persistă, a mai spus Băsescu, referindu-se la ceea ce a numit furnizarea de amenințări pe care le-a numit asimetrice, adică ar fi vorba în mare de trafic de armament către acele zone de conflicte înghețate, de cantități imense de droguri și de trafic ilegal de persoane, având ca destinație finală statele membre ale Uniunii Europene. Băsescu a cerut din nou democrațiilor occidentale să se implice în rezolvarea conflictului transnistrian, afirmând că până prin 2004, multe dintre acestea ori n-au înțeles, ori multora nu le-a păsat de ceea ce se întâmplă în Transnistria.
Președintele Băsescu a făcut, legat de astădată de situația politică internă din România, o observație oarecum curioasă și despre tranziție.
Pentru Băsescu, tranziția din România este un proces departe de a se fi încheiat. Aș face o paranteză amintindu-mi că la puțin timp după investirea sa ca premier, Călim Popescu-Tăriceanu afirmase că tranziția românească s-a încheiat. Argumentele lui Băsescu mi se par corect adaptate la ceea ce s-a întâmplat în România de 15 ani încoace, adică mai ales un grav echivoc în aplicarea legilor. Tranziția se încheie, a spus Băsescu, atunci când nu mai există un decalaj între lege și aplicarea acesteia. Băsescu a mai făcut o trimitere polemică la o deja celebră frază rostită de același Emil Constantinescu. Nu voi fi, a spus Băsescu, un președinte care se declară la final de mandat că a fost învins de structuri. El a subliniat în context că e o mare diferență între a câștiga alegerile și a deține efectiv puterea, motivul la fel forma în viziunea lui Băsescu de faptul că structurile totalitare lucrează continuu.
Este ca o analiză politică ceea ce a făcut președintele Băsescu, dar s-a referit la vreun antidot împotriva acestor structuri totalitare pe care le consideră atât de active?
Șeful statului s-a referit în special la cadrul instituțional din România, la instituții și diverse structuri, e adevărat că nu le-a nominalizat în bloc, care ar bloca reformele pentru a nu-și pierde privilegiile. A vorbit însă, de exemplu, despre mentalitatea unora din angajații Ministerului de Interne care au fost învățați să aibă controlul asupra vieții cetățenilor și care se dezvață greu sau deloc de această meteahnă, așadar de trecerea de la calitatea de militare milițian comunist la aceea de polițist aflat în slujba comunității. Aș mai aminti de asemenea că președintele Băsescu a vorbit în polemică de astădată cu un recent apel făcut de liderul PSD Joană despre o altă temă extrem de sensibilă și de importantă, și anume reformarea clasei politice românești. Băsescu a comentat, trimițând chiar la începutul perioadei postcomuniste, handicapul extraordinar în ceea ce privește oamenii politici pregătiți să dea țării o nouă direcție, deci o direcție spre democrație. Și aici Băsescu e greu de contrazis, fie și făcând doar un sumar inventar al figurilor care au servit regimul comunist și pe care, deci este ce an încoace, i-am putut regăsi atât de solid infiltrați în diferite structuri ale puterii. Șansa ar fi ca tinerii bine școliți care, cum a spus Băsescu, știu ceea ce este politica, sunt cu lecturile la zi, să-și caute și mai ales să li se ofere prilejul de a contribui din poziția de expert în cunoștință de cauză la democratizarea cu adevărat profundă a societății românești.
Comentatorul nostru politic, Radu Călin Cristea, răspunzând întrebărilor Oanei Serafi.
Cine citește relatarea agenției Mediafax despre declarațiile senatorului Ion Iliescu pe marginea celor spuse cu o zi în urmă de președintele Traian Băsescu, poate rămâne cu impresia că situația din România este cel puțin la fel de gravă ca aceea din Liban, de exemplu, după atentatul ucigaș împotriva premierului Hariri. Stingerea conflictului politic intern, normalizarea vieții politice și, citez, degajarea unui consens asupra obiectivelor de politică externă ar fi chestiuni de mare urgență, cerând numai puțin de un proces de consultări cu toți actorii politici. Te întrebi, la ce teatru? Cu detalii, corespondentul nostru, Dan Tăpălagă.
Ion Iliescu trebuia să-și expună astăzi pe larg proiectul său politic, așa cum stabilise încă de săptămâna trecută, însă cineva pare să-i fi încurcat între timp socotelile. Sunt oameni care nu se simt reprezentați de PSD și nu vor o construcție neapărat sub umbrela PSD, a spus fostul șef al statului, explicând că proiectul său ar avea, citez din nou, o deschidere mai mare. Pe când, a adăugat Iliescu, președintele PSD Mircea Joană s-ar limita doar la interesele partidului pe care îl conduce. De fapt, Ion Iliescu spune în esență următoarele. Dacă PSD vrea să vină sub proiectul său, foarte bine, însă invers, nu ar fi posibil. De fapt, a și spus-o foarte clar, tot astăzi, afirmând că nu are un mare apetit pentru prezența sa în structurile de conducere din PSD. Eu am acest dialog cu conducerea partidului și nu îl resping, dar, a adăugat Iliescu, nu am un mare apetit pentru prezența în structurile executive, citat închis. Cu alte cuvinte, fostul șef al statului nu pare interesat de revenirea sa într-o funcție executivă în partid, iar acest lucru nici n-ar prea putea fi conceput. Iliescu n-ar putea accepta să fie vioara a doua în partid sub Mircea Joană. De altfel, în declarațiile de astăzi, făcute de cel care acum câteva luni era scos din cursa pentru șefia PSD, se citește chiar o invitație adresată actualului lider al partidului de a subscrie proiectul lui Iliescian. Apoi a criticat voalat un alt proiect lansat de actualul șef al PSD, Mircea Joană. Referindu-se la propunerea lansată de liderii partidului privind instituirea Parlamentului unicameral, Iliescu a declarat că nu este, citez, foarte potrivit ca din deceniu în deceniu să aibă loc schimbări privind construcția instituțională. Și despre introducerea votului uninominal, o altă propunere pentru care PSD a anunțat deja că va începe strângerea de semnături, Iliescu a vorbit destul de rezervat. În fine, Ion Iliescu a profitat de ieșirea sa publică de astăzi pentru a-i cere lui Traian Băsescu să declanșeze de urgență un proces de consultări cu toți actorii politici, lansând obișnuitul deja apel la consens. Schimbarea președinților celor două camere nu este pe placul lui Ion Iliescu, în opinia căruia ar fi un semn de normalitate democratică faptul că președinții celor două camere aparțin opoziției. Când face însă apel la președintele Băsescu să medieze ceea ce numește stingerea conflictului intern, nu este foarte clar dacă Iliescu se referă numai la războiul putere-opoziție sau are în minte și partidul condus acum de Mircea Joană. De la București, Dan Tăpălagă, pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În pagina internațională, mai întâi o notă despre temperatura politică crescândă din Ucraina, unde șeful administrației prezidențiale și președintele Societății Naționale de Radio și Televiziune au demisionat. despre retrageri și fundalul lor, mai mult de la Alexandru Eftode.
Sesiunea de toamnă a Parlamentului de la Kiev a început astăzi cu acuzații de corupție la adresa guvernului și administrației prezidențiale. Președintele Parlamentului ucrainean, Volodymyr Litvin, a declarat că anturajul președintelui Victor Iușcenko nu s-ar deosebi de cel al fostului președinte Leonid Kuchma. Acuzația a fost lansată inițial de Oleksandr Zinchenko, un consilier apropiat al lui Iușcenko și principal organizator al Revoluției Portocalii de anul trecut. Zinchenko și-a dat sâmbătă demisia din funcția de șef al administrației prezidențiale, declarând la o conferință de presă ieri că președintele ar fi înconjurat de persoane corupte. Organizând o blocadă informațională în jurul președintelui, ținându-l ostatec într-o lume virtuală, ireală, distorsionând cu cinism realitatea, acești oameni își realizează pas cu pas planurile de a-și folosi la maxim funcțiile în beneficiul personal, pentru a privatiza tot ce le pică sub mână. Scopul lor este să monopolizeze principalele funcții de conducere. Zinchenko a spus că cel mai corupt ar fi Petro Poroshenko, șeful Consiliului de Securitate și Apărare al Ucrainei. Poroshenko, în trecut un cunoscut om de afaceri, a dezmințit acuzațiile. Aș vrea să subliniez că Petro Poroshenko n-are nevoie de nimic de la alții. El are de toate. N-a căutat și nici nu va căuta funcții. N-a devenit mai bogat cu niciun ban de când ocupă un post de conducere în stat și va părăsi acest post tot așa cum l-a preluat. Și vreau să mai subliniez că secretarul Consiliului de Securitate și Apărare nu are nicio influență asupra procuraturii ori Serviciului Ucrainean de Securitate ori Ministerului de Interne. Potrivit lui Poroshenko, fostul șef al administrației prezidențiale ar urmări să distrugă din interior echipa președintelui Iușcenko. Stuart Hansel de la Economist Intelligence Unit, centrul de analiză al grupului britanic The Economist, anticipează o escaladare a tensiunilor în sânul administrației de la Kiev. Acest episod scoate în evidență lipsa de coeziune în echipa lui Iușcenko. Este o evoluție proastă pentru președintele Iușcenko, care s-a dovedit incapabil să mențină încrederea de care se bucura când a venit la putere. Este un pas înapoi și vor apărea și alte acuzații că lucrurile nu s-au schimbat în Ucraina atât de mult pe cât s-a sperat. Toate aceste evoluții sunt urmărite cu atenție la Kremlin. Președintele rus Vladimir Putin a declarat azi într-un interviu publicației britanice Times că acuzațiile de corupție în sânul administrației de la Kiev nu îl surprind și că guvernele occidentale ar putea constata că au greșit sprijinind organizații neguvernamentale care au promovat o schimbare de regim la Kiev în cursul Revoluției Portocalii.
În Statele Unite, președintele George W. Bush a revizitat regiunile devastate de uraganul Katrina, promițând ajutoare de mari dimensiuni pe termen lung. Lucian Ștefănescu.
Pe fața președintelui George Bush se putea citi încordarea când dădea mâna cu sinistrați în Mississippi și Louisiana. E în centrul atenției mai mult ca oricând și el știa asta. Criticii săi, și nu sunt puțini, spun că a revenit târziu la Washington după declanșarea crizei și că nu a fost un lider adevărat în momentele când țara sa avea nevoie cel mai mult de asta. Președintele se repliază însă și a modificat întregul program pe luna septembrie pentru a putea gestiona mai bine criza de pe coasta Golfului Mexic. Luni s-a reîntors în Louisiana a doua oară în 4 zile. Laura și cu mine am revenit în Louisiana și de aici vom pleca în Mississippi ca să le spunem oamenilor vrednici de aici că e mult de lucru de acum înainte și vom conlucra cu autoritățile locale și federale pentru a duce munca la bun sfârșit. Prima datorie e bineînțeles să salvăm viețile oamenilor și cât timp viețile lor se află în primejdie, avem lucruri de făcut. George Bush și soția sa au vizitat o biserică din capitala statului Louisiana, Baton Rouge, transformată în adăpost pentru oameni evacuați din New Orleans. A declarat acolo că guvernul de la Washington face tot ce stă în putință pentru a face față dezastrului, în urma căruia e posibil să-și pierdut viața 10.000 de persoane. Aproximativ 50.000 de militari și membri ai gărzii naționale participă la operațiunile de salvare. Pe măsură ce amploarea pagubelor iese la iveală, o primă estimare vorbește de pierderi în valoare de 100 de miliarde de dolari, fostul președinte, George Bush Senior, a anunțat că el, împreună cu un alt fost președinte, Bill Clinton, au inițiat un fond care să pună la dispoziție ajutoare și asistență medicală în statele afectate. Ne-am consultat cu guvernatori din Louisiana, Mississippi și Alabama și am decis să înființăm fondul Bush-Clinton-Katrina. Vom trimite acești bani guvernatorilor care vor decide cum să fie folosiți cât mai bine. Credem că guvernatorii sunt cei care au cea mai mare nevoie de bani acum, din moment ce ei vor avea responsabilitatea responsabilitatea lucrărilor de reconstrucție a statelor pe care le conduc, a spus Bush Senior. Asta nu l-a împiedicat însă pe Bill Clinton și pe soția sa Hillary, care e senator de New York, să ceară o anchetă în Congres asupra modului cum a fost gestionată criza.
Într-un gest separat, președintele Bush l-a numit pe judecătorul John Roberts în funcția de șef al Curții Supreme. Nu este o numire surprinzătoare, dat fiindcă Roberts nu este încă judecător în Curtea Supremă. Aceasta a fost întrebarea pe care i-am adresat-o corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Firește că despre experiența judecătorului Roberts pentru această funcție se va mai vorbi. Trebuie însă să recunoaștem că administrația încearcă să rezolve prin această numire o situație politică complicată. Să ne reamintim că în urmă cu câteva luni, președintele Bush l-a numit pe John Roberts în locul judecătoarei Sandra Day O'Connor, care a decis să se retragă de la Tribunalul Suprem. Fiind vorba despre o chestiune politică de mare importanță, Senatul deliberează încă în legătură cu numirea domnului Roberts, majoritatea observatorilor fiind însă de acord că șansele sale sunt bune.
Numai că între timp a decedat șeful judecătorilor de la Curtea Supremă, William Rehnquist, și în felul acesta o a doua poziție, cea mai importantă, a devenit vacantă.
Da, și președintele a decis să-l numească pe același Roberts, ceea ce ridică problemele despre care vorbeam puțin mai devreme. Pe de altă parte însă, această mutare politică are, pentru domnul Bush, avantajul de a evita o bătălie majoră într-un moment în care administrația numai de așa ceva nu are nevoie. Popularitatea domnului Bush ajunsese la cotele cele mai scăzute ale mandatelor sale, chiar înainte de tragedia provocată de uraganul Katrina în sudul țării. Casa Albă este în defensivă și o bătălie politică de proporții ca cea legată de Curtea Supremă nu ar face acum decât să vicieze și mai mult climatul politic și așa tensionat.
Iar judecătorul Roberts se bucură de încredere?
Da, există semne de întrebare cu privire la unele dintre convingerile sale și ele vor fi discutate fără îndoială la audieri. Dar pe ansamblu, John Roberts este considerat un pragmatic, ceea ce satisface într-o oarecare măsură și dreapta și stânga spectrului politic. Este, cu alte cuvinte, un compromis acceptabil. Ținând cont că William Rehnquist a fost unul dintre cei mai conservatori judecători ai tribunalului, înlocuirea sa cu un conservator aparent moderat nu va modifica radical balanța ideologică despre care s-a vorbit atât de mult în ultima vreme.
De ce este această balanță ideologică atât de importantă?
Conservatorii controlează la această oră în America executivul și legislativul. Neoconservatorii au un impact considerabil asupra politicii externe. Economiști conservatori au făcut din reducerea impozitelor și reducerea influenței statului pârghiile principale ale noii politici economice, deși probabil că își vor vedea impulsurile temperate de noile realități, în special cele legate de prețurile la energie. Aripa Partidului Republican, care încă nu și-a văzut programele materializate în suficientă măsură, este cea pentru care politica socială și valorile morale sunt pe primul plan. Chestiunea avorturilor, acțiunea afirmativă, drepturile homosexualilor, religia în școli și alte astfel de chestiuni sunt în prim planul agendei morale a conservatorilor. Ori, principalul obstacol în calea a ceea ce dreapta creștină consideră o necesară revoluție este Curtea Supremă, mai bine zis, componența ei, care până acum, în astfel de chestiuni, a înclinat către stânga. Conservatorii speră că, odată cu aceste numiri, echilibrul de forțe să se modifice. Situația politică însă nu pare să-i surâdă președintelui.
Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington. Încheiem cu câteva știri și constatări scurte pe marginea festivalului George Enescu. Prima ține de anunțul neobișnuit, la deschidere și nu la închiderea festivalului, al retragerii de la conducerea edițiilor următoare a lui Ion Hollander. Hollander are desigur de ce să fie supărat, dată fiind situația inacceptabilă a sonorizării sau mai curând lipsei de sonorizare de concert a sălii Palatului. Banii dați și promisiunile făcute deja în urmă cu 2 ani par să fi luat drumul aceleiași găuri negre.
Festivalul Internațional George Enescu are o orbită culturală, ne anunță biroul de presă, și pe ea s-ar înscrie 3 discuri compacte, cităm, consacrate creației enesciene, ce vor fi lansate vineri 9 septembrie la Muzeul Național George Enescu. Ce titluri și interpreți conțin discurile, nu ni se spune.
Dacă are o orbită, festivalul îl pierde de pe ea unul dintre cei mai respectați pianiști ai momentului, pe americanul Murray Perea. Perea și-a anulat turneul cu orchestra, al cărui dirijor invitat este din anul 2000, Academy St. Martin in the Fields, și care avea ca escale festivalul de la Lucerna din Elveția, Torino și Bucureștiul. De pe site-ul său internet au dispărut toate programările de concerte, ceea ce sugerează o boală serioasă. La sfârșitul anilor 90, Perea suferi de pe urma unei afecțiuni neurologice la mână și a trebuit să-și întrerupă aparițiile pentru o perioadă relativ îndelungată. Pianistul va fi înlocuit la București de liderul orchestrei de cameră de la Lausanne, Cristian Zacharias.